Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбә программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге программабызда Төркиянең мәхкәмә карары белән тыелу алдында калган хакимият партиясе илдә фиркаларны тыюны кыенлаштырырга тели. Сибирдә төзелүче зур су электр станциясе җирле халыкларны төпләнеп яшәгән урыннарыннан китәргә мәҗбүр итә. Югары Пышмадагы татар якшәмбе мәктәбенә 10 ел. Сибир татарларының авыз иҗаты русчага тәрҗемә ителеп Мәскәүдә китап булып басылды. Яшьләр өчен кызган таба тапшыруында биюче Нурбек Батуллин белән әңгәмә. Югалсам да көтсем мине шәлкемендәге чираттагы тапшыру. Башта дөнья яңалыклары белән таныштырып үтәбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Көньяк Африка җитәкчеләре Зимбабведә дәвам иткән киеренкелекне шешү умтылышында бүген бергә җыелды. Олимпия уты Буэнос-Айреска җитте. Далай Лама Пекин Олимпия уеннарын бойкот белдермәячәген әйтте. Кытай президенты Ву халыкара чакыруларга карамастан Далай Лама белән сөйләшүне кире кага. Буш Иранга һөҗүм итү ниятебез юк диде, ләкин Иранны Кытай Гыйрактагы эшчәнлеге мәсьәләсендә тагын бер кат кисәтте. Хәзер шушан башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Вашингтон. АКШ президенты Джордж Буш Американың Иранга һөҗүм итү ниятебез булмавын белдерде. Швайда АКШ Америкалы һәм Гыйраклыларны Иранның Гыйракта күргән чараларына каршы саклый алачагын да белдерде. АКШның ABC TV каналына биргән әңгәмәсендә Буш Иранга каршы көрәштә барлык мөмкинчелекләр куллана ала, хәтта кирәккән очракта көч тә куллана алырбыз, ләкин низакларны чишү эшендә башта сәяси чараларга мөрәҗәгать итәчәкбез дип белдерде. Буш Иранны атом кораллары җитештерүдә һәм Гыйракта АКШ хәрбиләренә каршы көрәшкән төркемнәргә иганәчелек итүдә гаепле, ләкин Иран тарафы бу гаепләүләрне кел инкар итә. Лусака. Көньяк Африка җитәкчеләре бүген Зимбабведә президент сайлауларыннан соң дәвам иткән киеренкелекне шишәр өчен гадәттән тыш җыен уздырды. Җыенга шулай ук оппозиция башлыгы да чакырылган. Хәбәрләргә караганда җыелышта 28 ел хакимият башында калган әле дә хакимияттәге көчен сакларга теләгән Зимбабве президенты Роберт Мугабене кисәтү исәбеннән аны Көньяк Африка тәрәккият шурасына кабул итмәү тәкъдиме алга сөрелгән. Зимбабведә президент сайлау узуына 2 атна вакыт үтсә дә, әле рәсми нәтиҗәләр игълан ителмәде. Оппозиция башлыгы Морган Цивенграй март аендагы сайлауларда үзенең җиңүен белдерә. АКШ һәм Британия Мугабегә илдәге көч куллануны битереп, оппозиция белән эш итәргә чакырды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Буэнос-Айрес. Париж, Лондон һәм Сан-Францискода Кытайга каршы протест чаралары билгесенә әверелгән Олимпия утын илтү тантанасы кичә Аргентина башкаласы Буэнос-Айреска җитте. Олимпия утының Көньяк Америкага илтелүендә каршылык чаралар чыкмасын өчен миннәгән полиция чараны күзәтеп торды. Олимпия утын илтү Көньяк Америкадан соң Африкага юл тутачак. Олимпия шәме Танзанияга илтеләчәк. Шул ук вакытта БМО секретары Бан Ки Мун кичә Кытайдагы 2008 Олимпия уеннарын башлау тантанасына катнашмаячагын белдерде. БМО рәсмиләре Банның әлеге карары белән Кытайның Тибеткә карата гамәлләре һәм кеше хукуклары торышы турындагы көнбатышның башка гаепләүләре арасында бәйләнеш юк дип белдерде. Сәтл. Tibetnin ruhi jitekçisi Tibet'te bargan protest şaralarında Kıtay'nın bosımı tağında orttırığı sebeple Pekin'deki olimpiya oyunların boykot itmeye şagın bildirdi. Dalai Lama okur sefer vakitinde Amerikan TV kanalında bir genengemesinde Kıtay'dağı kişi hukukları turuşunun bik naşar buluğunu itti. Lakin Dalai Lama bu hallerge de koramazdan dünya jitekçilerinin Pekin olimpiya oyunlarının başlau tantanasında Kıtay'ın boykot itu itme meselesi her bir jitekçinin uz ihtiyarına kolgan dip bildirdi. Pekin. Kıtay Prezidenti Hu Jintao xalqara jamoatchilikning Dalai Lama bilan sözlashuvlarini boshlatuv taqdimini tag'in bir qat geri qoqdi. Bugun Kıtayning kunyog'indagi Hainan utravinda yasagan chiqishida Kıtay Prezidenti Hu Dalai Lama bilan bo'lgan problemning davlat butunligi masalasi bo'luvina bosim yasab, bu qarshilikning milliy, diniy yoki kishi huquqlari bilan bir ninda baylanishi bo'lmovin bildirdi. Hu Tibetdagi keyinkilikni bitirib, Tibet beysizligi ishin kurashini tashlagani shaqdagina Kıtayning Dalai Lama bilan sülhəşəşəyəgən bildirdi. Ləkin Dalai Lama bundan aldı yasağın hər bir çıxışında diyərlik üzünün bəysizlik üçün kürəşməvin. Kıtay hakimiyyətindən Tibətkə Bartik Kıtay işində avtonom statusu birilivin tələb etdiyin bildirgən idi. Washington Dünya iqtisadı ağır şırğa kirə. Bu kisətü dünyanın iqtisadda aldıngı 7 ilinin Washington'da bulan jiyılış vaqtında yangıradı. Birgə ışraşkan zur jideliknin iqtisad ministerları həm üzək bankı jidəkçiləri jiyılış axırında yasağan bildirivində iqtisadi yaqdan global bazarda devam etəşək bu şayqalanu kütülgəndən də uzaq vaqtqa suzulurğa mümkün deyilə. Amerikada başlağın kredi problemi bilən birgə barlıqqa kilgən global iqtisad bazarındağı şayqalanular alğa taba dünyada iqtisadi keyrinkilikdə üst təsirin kürsətüvü ihtimal deyilə. Jiyılış da bu ışraqda mündi problemlerden boşqa illerde de tağın qabaqlanmağı için yana reformalar yasav kirekliğinə basım yasaldı. Zor jidelikni təşkil etkən iqtisadda aldıngı illər Amerika, Britaniya, Fransiya, Yaponiya, Germaniya, İtaliya həm Kanadadan kilgən türkümlər Xalqara Oxşa Fondu IMF həm Dünya Bankı jiyılış aldından birgə ışraşdı. Daka Sonqı atnalarda dünya aşamlıq bəyələrinin artıb kituvi xəbərləri bilən şay qalğanda bəyələrinin artıbına qarşı protest şaraları türlü illərgə tarala başladı. Bugün Bangladesh başqalasında tekstil işində işləgən yaqınca 10 min işi artqan aşamlıq bəyələrinə qarşı tübən iş haqqı birliyinə qisyan bildirdi.
Azadlıqda yongırağan xəbərlər bilən siz hər vaqt internetdə də tanışa alasınız. Bizning adres azadlıq.org.
Türkiyənin konstitusiyadagi dünyavi dövlətçilik qaqidəsin buzuda qayıplənuşi hakimiyyətdəgi AK Partiya konstitusiyanı uzgartıb firqalarını tiyu mümkünlüklərin kimitir gətili. Partiya bu uzgarışını referendum aşakırtır gətirişa. Çünkü bu firqanın üzine hakimiyette buluğuna koramastan tıyılu korkunuş yanı. Ona karşı çıkarılgan gayiplev hazır Konstitusiya Mahkemesinde korala. İstanbul'dan Ahtem İbrahim haber ite.
Hakimiyetteki AK Parti üstünden layihsizin prinsiplerin busu, yani dinli devlet işlerinden ayırma oda gayiplev, Konstitusiya Mahkemesinde hüküm prosesi başlagandan birli, tüp siyasi işçenlik bu tema tiresinde eylene. AK Parti'ye kayıplı tabılsa partiyanın yabulu hem inkiminden aralarında premierde bulgan citmiş ağızasının siyasetten yıraklaştırı cezasına hüküm itilüğü ihtimali var. Bu indi parlamentta hem hakimiyet strukturasında zor üzgeriştigen söz. Tabii hakimiyetteki bir partiyanın yuridik yollar bilen hakimiyetten yıraklaştırılığı ciddilikken demokratiyalarda bir kürülgen bir hal tügel. Şulay da bunun iskermeleri bula. İndi AK Parti'nin ciddikçileri Konstitusiyaga siyasi partiyalarını yabını kıyınlaştırgan kaybır tüzetmeler kirtirge cinalar. AK Parti'nin 550 oranlı parlamentte 340 deputatı var. Yani konstitüsyonun kaybır maddelerin özgerti alırlık deputat sanları yok. Şuna göre alar ikinci yoluna. Şuşu maddelerini referandumga iltine oyluyorlar. Metbuat bitlerinde indi bu turda imiş mimişler tulup yata. Bu atnada Avrupa Birliği Komisyası Reisi José Manuel Barroso Türkiye'ye vizit yasadı. O demokratik bir ilde bir siyasi partiyanı ya bunun dürüst bulmağını bildire. Opozisyon partiyalar anın şuşu sözlerin Türkiye'nin justisya sistemasına çitten tıkşını deyip tanıklıdılar. Lekin Avrupa Birliği'ne kandidat bulgan Türkiye'nin Avrupa Birliği kararlarda bu istinarga tiyişliği de eytile. Avrupa Birliği 1999 yılda Avustralya'daki İriklik Partisi lideri Haydar'ını sayılarlarını otkan bulsa da faşistik tendensiyaları sebeple yuridik tügel siyasi basın bilen hakimiyetke mindirmegen idi. Demek Avrupa Birliği'nin basınlar kul siltepkine bulmayı. İl içinde ise tıngısızlık üse. Bu atnada Akdeniz Üniversitesi'nde Milletçi Hareket Parti'ye sempatizan idealistler bilen PKK sempatizanı Kürt ya ki Sul yöneliştegi studentler arasında berilişler buldu. Andaki kiyerinkilik 3 aydan birli devam iteyken. Bundan ilik Uxşaşır Bereliş Ankara Üniversitesi'nde de bulgan idi. Bu ay başında enflasyonun 10% tiresine kütürülgen buluğu ilan itildi. Asılda bazardaki beyeler yukarırak. Digi yaktan tüzü sektöründe de işler tuktalu derecesine ciddi. Yana trak satıp alıçlar kalmadı diğerlik. Tüzü materyallarının beyesi de kütürülgenlikten, devlet için tüzü işleri alıp bargan firmalar üsteme akça almasalar tüzü işlerin tuktatacaklarını bildirdiler. Türkiye'nin tüp tabii gaz taratu şirketi BOTAŞ'a bankalar kredi bürodan baş tarttılar. BOTAŞ 300 milyon yana Türk lirası kredi talep etken idi. 12 milyarda 300 milyon liralık alaçakı var. Lakin onlardan gaz alganlar tülemi. Halkara Valuta Fondu, AKŞ ekonomikası tırgınlık kakirdi, Türkiye'de de üsüş kimiye çektip bildirdi. Kıskası dünyadaki ekonomik krizis Türkiye'ye de verdi. 10. Aprilde Cumhuriyet gazetesinde Political Researcher Tikşürünü şirketinin bir bilen 6. Aprel tarihleri arasında 20 şehirde 2470 kişi arasında ütkergen halk fikrin öğreni anketası ihlan itildi. Şuna göre Türkiye'nin en zor probleması nerse digen sıravga 24.6% işsizlik, 17.2% terör bilen separatizm, 13.9% ekonomika, 12.5% korupsiye digen cevap birgen. İndi işsizlik, ekonomik tırgınlık, korupsiye berberi bilen tıgız beyli. Başka sözler bilen etken de hakimiyetin ideolojik kireşi asıl da halkını tuklandırmıyor. Küpçilikte kilecek bilen beyli bilgisizlikten korku var. Kıskası halk için ekmek hem tınıçlık gerek. Mene bunu temin etken hakimiyet yaklavga layık bula. Siyasetçiler bunu anlıyor mu? Ya ki bu şartlarda bu problemalarını çişip bulmaya çakın bilip, anlamamış kamasalına eğitim ve bikçinil tügel. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahtem İbrahim.
Azatlık dolkunlarında Tatar dilinde sonu haberler.
Dünya hallerine kuzatu.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısa dolkunlarda hem internette.
Azatlık.org
Сибирде яшәүче җирле халыкларга, аларның яшәү рәвешенә, гырыф-гадәтләренә юкка чыгу куркынычы яны. Әгәр олар яшәгән җирдә су электр станциясе төзү планы тормышка ашырылса, Эвен халкы төпләнеп яшәгән җирләрне су басачак. Олар башка җиргә күчергә мәҗбүр булачак. Әмма станцияны төзергә җыенган ширкәт бу буа төбәк үсеше өчен бик кирәк дип белдерә. Мәсьәләне Бика Тимерова өйрәнде.
Сибирнең җирле халыклар берләшмәсе төзелешкә каршы көрәш алып бара. Оешманың башлыгы урынбасары Павел Сөлянзиге Түбән Тунгуска елгасында буа төзелсә, борынгы яшәү рәвешен алып барган ивенкларга юкка чыгу куркынычы яны ящак дип әйтте.
Те планы, о которых мы знаем, будут реализованы, это означает только одно переселение. То есть людей должны будут оттуда переселить.
Әгәр без белгән план тормышка ашырылса, ул бергенә әйберне аңлатачак. Башка җиргә кешеләп күчерелү. Анда халкыбызның бер өлеше генә яши. Әмма ул борынгы тормыш рәвешен алып бара торган, булан үрчетүче, ауга йөрүче өлеше иде. Анда зур 4 авылны су басарга тиеш. Бу 1000ләп ивент кешесенә кагыла.
Дип Павел Сүлянзиге. Түбән Тунгуска елгасында электр станциясының төзелеше 13 миллиард долларга төшәчәк дип уйланыла. Greenpeace оешмасы мәгълүматларына караганда, буа барлыкка килү сәбәпле кыргый урманнарны һәм тоң җирләрне су басачак. Бу 3-4 миллион гектар җир су астында калачак дигән сүз. Ивенклар халкының зур өлеше инде хәзер үк үзләренең гореф-гадәтләрен ташлап, шәһәрләргә күчеп беткән. Борынгы тормыш рәвешен алып барган азы да бу төзелеш аркасында борынгы гореф-гадәтләреннән колак кагырга мөмкин. Ивенкларның милли лидерлары экологияны яклаучы халыкара оешмалардан ярдәм сорый. Greenpeace, табигатьне саклау фонды ивенкларның көрәшенә теләктәшлек күрсәтә. Павел Сүлянзиге совет заманында да ивенклар халкына ондый куркыныч янамаган иде ди.
Даже в те сложные годы, которые мы говорим про Советский Союз,
Советлар заманында да, хакимиятләр бик каты торганда да, аз санлы халыкларны көчләп күчермиләр иде. Хәзерге демократия үскән заманда халыкларны үзләренең бу мәсьәләгә карашы белән кызыксынучылар юк.
Ди Павел Сөлянзиге. Төзелешне алып баручы Гидро ОКГ ширкәте идарәчеләр шурасы вәкиле Расим Хаҗи Әхмәтов төзелеш башланганчы ивенклар белән сөйләшүләр үткәрәчәкбез дип әйткән булган. Әгәр төзелеш файдага караганда күбрәк зыян алып килә икән, без төзелешне башламаячакбыз дип әйтә ул. Гидро ОКГ ширкәте Русиянең бердәм энергия системалары ширкәтенең бер өлеше булып тора. Су электр станцияләрдә эшләнгән электр уты илдә җитештерелә торган барлык энергиянең 20% гына тәшкил итә. Һәм аңа сорау арта бара. Тунгускадагы буа төбәкне үстерергә ярдәм итә ала. Бу нефть, газ, күмер һәм атом энергиясе урынына кире кайта торган энергия чыганагы була алар иде, ди Рәсим Хаҗи Әхмәтов.
Сегодня мы еще отстали от всех остальных развитых стран. Сегодня в Российской Федерации
бүген без алга киткән илләрдән күпкә артта калдык. Россия эшләп чыгара алырлык мөмкинлекләренең 20% гына куллана. Британия 100% чыгара. Норвегия мөмкинлекләренең 100% куллана. АКШ үзенең бар булган потенциалын эшкә җигә. Алга киткән илләрдән үзендә булган байлыкларын тулысынча бары Россия генә файдаланмый булып чыга.
Сегодня кроме Российской Федерации, если нас относить к развитым странам, не осталось.
Ди Рәсим Хаҗи Әхмәтов. Русияның энергия программалары күбесенчә нефть, газга корылган. Энергия экспортка бара. Ивенклар җирендәге буа төзелешен алып барырга җыенган ширкәт вәкиле Рәсим Хаҗи Әхмәтов алга карарга киңәш итә. Бу су станциясе мәңге эшләп тора ала, ди ул. Greenpeace оешмасы вәкиле Михаил Крендлин аның белән килешми. Буа беркемгә дә кирәк түгел, ди табигать яклаучы Михаил Крендлин.
Бу буаны төзү өчен кирәк булды. Шушы төп сорауга беркем дә җавап бирә алмый. Турханскийда дамба кирәк түгел, чөнки анда бернәрсә дә юк. Анда бер генә корылма, Норильский ширкәте бар. Әмма аны энергия белән тәэмин итүче ике су электр станциясе бар инде. Бу елгаларны күчерү сыман советлар чагындагы проектларның берсе.
Ди Михаил Крендлин. Белдерүләр, сөйләшүләр, төзелешкә каршы көрәш сузыла бара. Ширәм җирләрне, авылларны су басу куркынычы торган саен якыная. Ивенклар оешмасы вәкиле Павел Сүлянзиге төзелеш алып барырга җыенган ширкәткә ышанычыбыз бетте инде дип белдерә.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Мәскәүдә Сибир татарлары фольклорының «Жаным» исемле шигыр җыентыгы басылып чыкты. Рус телендә, үзе дә Сибирдә туып үскән Анатолий Приловский тәрҗемәсе аша басылган бу китапка Сибир ханы Күшүмнең шигырьләре дә кергән. Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Назифә Кәримова китапны тәрҗемә итүче һәм басмага әзерләүче Приловский белән әлеге китапның үзенчәлекле тарихы турында сөйләште.
Мәскәүдә «Новый ключ» нәшриятендә шагыйр Анатолий Приловский тәрҗемәсендә Сибир татарлары фольклорының «Җаным» дип аталган шигъри антологиясе рус телендә дөнья күрде. Бу китапка 19-20 гасыр язма фольклор әсәрләре кертелгән. Ул китапны тәрҗемәче Анатолий Приловский белән бергә Флора Ахметова урманчы төзегән булган. Тәрҗемәченең әйтүенә караганда, кызганычка каршы дөньяда шакта Флора ханым урманчы ул китапны күрә алмаган. Җырлар, әкиятләр, бәйетләр, дастаннардан торган күләмле генә ул китапны чыгаруда күп кенә татар кешеләре үз кешеләрен керткән. Шулардан инде мәрхүмнәр Галим Шамил Мөхәммәтъяровны, язучы Вил Ганиевне әйтергә була. Китапны чыгаручы Приловский шулай ук язучылар Ренат Мөхәммәдиев һәм Ямил Мустафинга да рәхмәтләрен белдергән. Анатолий Приловскийның әйтүенә караганда, «Җаным» дип аталган ул китапка Флора Әхмәтова урманчының Сибир татар авылларында үзе магнитофон белән йөреп халыктан яздырып алынган әсәрләре белән бергә 19-нчы йөздә төрки фольклорны өйрәнүче Василий Ратлов язмалары да кертелгән. Приловский шулай ук Ратловның күләмле берничә китаптан торган төрки кабиләләренең халык әдәбияты үрнәкләре дигән әсәре бар, ләкин ул кызганышка каршы гасыр ярым инде үзенең тәрҗемәчесен көтеп ята дип белдерде. Һәм ул шулай ук Ратлов халык аваз иҗатын яздырып алган кайбер халыкларның әсәрләре генә калган. Ул халыклар инде юкка чыккан дип Шулымчы дигән Сибирдә яшәгән халыкны атады. Сибирдә туган, Сибирнең төрки халыклары белән аралашып яшәгән Приловский үзен өлешчә төрки дип саный. Минусинский шәһәрендә музейда руник язмалар белән шуарланган кабер ташларын күргәч, ул аларны һич шиксез булар шигырь булырга тиеш дип уйлаган. Малов дигән галимнең бу ташларда язылган тәрҗемәләре чәшмә әсәр итеп бирелгән булса да, борынгы ташлардагы язмаларны өйрәнүче галимә Стеблова да аларны шигъри әсәрләр дип раслый.
Переводы Малова, прозаические переводы вот этих эпитафий. Меня какая-то догадка пронзила, что это поэзия. Мне попались книги Стеблевой, где она, вот скажем, доказывает, что это действительно поэзия.
Инде икенче бер китапта, шул ук «Новый ключ» нәшриятендә дөнья күргән таш язмалар 6-12 гасыр борынгы төрки шигърияте дигән Приловский тәрҗемәсендәге китапның кириш сүзендә мондый сүзләр бар. Евразия киңлекләрендә яшәгән төрки халыкларны күчмә халык, я булмаса кыргый халык дип атау дөрес түгел ди тәрҗемәче, чөнки алардан калган ташларга басылган язмалар ул халыкларның югары рухи мәдәнияте булуын, үз язма әлифбасына ия булуларын раслый. Һәм Приловский ул тарихи язмаларны могҗизалар дип атый. Без тәрҗемәче Анатолий Приловскийга мөрәҗәгать итеп, ни өчен иҗатыгызның күп өлешен төрки халыкларының әсәрләрен тәрҗемә итүгә һәм башка халыкларга танытуга багышладыгыз дип сорадык. Мин Сибирдә туган кеше, бала чагым атлар, мал туары арасында узды. Мин якут телендә әйбәт кенә беләм. Үземне өлешчә төрек дип саныйм, диде Приловский. Флор ханым урманчы белән ничек таныштыгыз дигән сорауга ул
когда я так начал переводить, появилось много друзей ученых, вот скажем, фольклористов, которые просто плакали, уставшие от переводов там разных авторов, которые как угодно переводили, уродуя ее, конечно. Меня как эстафету передали им. Так вот, тексты, вот это я послал это Флоре. Она откликнулась и мне, давай сам это напевать песни по телефону, потом давай слать свои вот эти. переводы, и мы так несколько лет, вот так вот скажем, работали. Нашлись еще татары ученые. А Шамиль-то это был первый, он когда узнал об этом, он сказал, я ваш, что надо сделать? И он был такой человек, открытый из рук.
Минем тәрҗемәләрне укыган Мәскәү фольклорчылары аны бик яратып кабул иттеләр. Һәм Флора ханымның телефонын биреп, аның белән телефон аша таныштык. Ул хәтта миңа телефоннан Сибир татарларының җырларын да җырлап күрсәтте. Аннан соң инде ул Мәскәүгә килгәч якыннан таныштык. Миңа ярдәм итүчеләр күп булды. Шуларның берсе Шамил Мөхәммәт Яров диде. Ләкин кызганышка каршы кул язма китап булып җыналып, төзелеп беткәч, аны нәшер итү бик авырга туры килгән. Кайда гына мөрәҗәгать итмәдек дип Риловский, Төмән губернаторына да, Казанга да, ләкин барысы да үз мәдәни тарихына битараф булып калды, диде ул.
Кому же, вот это никому не надо. Наша власть вне своей культуры живет. Вне. Вот это сколько ни предлагалось всем, скажем, губернаторам Тюмени. Ни звука, ни ответа, ничего. Предлагалось в Тобольску, Тюмени, Казани. Никакого, никакой реакции. Ничего не приобрели, вот там не захотели сдавать. Безгонорарно, конечно, вот это все делалось. Но сколько можно унижаться, опять же, автору и позволять унижать, скажем, народ. Бился, потом уже рукой махнул. Только мы обратились вот в это Министерство культуры, федеральная программа книгоиздания России. Мгновенно, скажем, получили грант, к сожалению, только издательский. Эти гроши-то выдают они с большим скрипом. Но тут хоть как-то срабатывает, что фольклор идет, оказывается, по детской литературе.
Аннан соң инде мәдәният министрлыгының нәшрият һәм массы күләм коммуникациялар федераль агентлыгы грант биреп кенә бу китап басылып чыга алган. Акчалар анысына да бары тик типография эшләре өчен генә бирелде. Ярый әле халык авыз иҗаты аларда балалар әдәбиятына тиңләшеп бастырыла икән, диде Приловский. Шулай итеп, Мәскәүдә рус телендә Сибир халыкларының рухи мирасы дигән баш астында «Җаным» дип аталган Сибир татарларының шигърият антологиясе дөнья күрде. Бу китапта халык аваз иҗаты әсәрләре белән бергә Сибир ханы Күшүм иҗат иткән шигърләр дә урын алган. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Свердлов өлкәсенең Югары Пышма шәһәрендә инде 10 ел буена татар башкорт якшәмбе мәктәбе эшләп килә. Шәһәр татарлары мәктәп эшли башлауга 10 ел тулган көнне зурлап бәйрәм итте. Якшәмбе мәктәбендә заманда 150 ләп кеше укыган булса, хәзер алар 70 ләп кенә калган. Мәктәп турында Азатлыкның Екатеринбурдагы хәбәрчесе Фәвия Сафиуллина сөйли.
Югары Пышма шәһәрендә күпләп яшәгән татар халкының туган телен өйрәнүгә мохтаҗлыгын канәгатьләндерү максаты белән 1997 елдан башлап алдынгы татар җәмәгатьчелеге татар якшәмбе мәктәбен оештыру артыннан йөри башлый. Шәһәр башлыгы, мәгариф идарәсе һәм беренче санлы мәктәп директоры бу башлангычка уңай карыйлар. Свердловск өлкә мәгариф үстерү институты методисты Зәйтүнә Шәймөхәммәтова кирәкле нигезендә минтәлек документлар әзерләүне үз өстенә ала. Бу эштә Югары Пышма шәһәренең беренче санлы мәктәбенең ул вакыттагы директоры шәһәр мәгариф идарәсе җитәкчесе Татьяна Сергеевна Козинаның керткән өлеше әйтеп бетергесез күп була. Бөтен бер халыкның милли ихтыяҗларын тирәнтен аңлап эшиткән бу ханым оештыру эшләре барган вакытта чиновниклар белән дә, укытучылар коллективы белән дә, үз милләтеннән оялып яшәүче, балаларын татарча укытырга кертергә шикләнүче ата-аналар белән дә уртак тел таба белә. Эзлекле рәвештә алып барылган эшнең нәтиҗәсе 1998 елның язына балаларын татар якшәмбе мәктәбендә укытырга теләүче ата-аналардан 120 гариза килә. Югары Пышма татар якшәмбе мәктәбе 1998 елның 5 апрель көнендә ишекләрен ачты. 2000 елдан башлап биредә башкорт классында эшли башлады. Башкортстан Республикасының Свердловск өлкәсендәге даими вәкиле Нәфисә Тюменцеваның даими рәвештә күрсәтеп торган ярдәме нәтиҗәсендә әлеге класс тиз арада бик югары күрсәткечләргә иреште. Бүген көндә башкорт классында белем алучы 2 бала Сидикова Гүзәл һәм Галимова Юлия Россия президенты премиясен алу бәхетенә лаек булдылар. Шулай мәктеп 2000-нче елдан башлап югары пошма татар якшәмбе мәктәбе татар башкорт якшәмбе мәктәбенә әверелде. Бүген көндә биредә 4 татар классы һәм 1 башкорт классы эшләп килә. Мәктәпнең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Фая ханым Галиева бу турыда булай дип сөйләде.
Башта безнең мәктәптә 8 класс иде, 8 укытучы һәм балалар бик нык күп иде. Һәрбер класста 20-шәр бала иде инде. Ата-аналар бик ярдәм иттеләр, барысы да килделәр. Бәйрәмнәренә, менә яңа ел бәйрәмнәрен, 8 март бәйрәмнәрен, 23 февральдан башта безне үз бәйрәмнәрендә бәйрәм итә торган иде, Курбан бәйрәмнәре.
Ничә бала йөри инде мәктәпкә?
Ну, хәзерге вакытта кызганычка каршы балаларны күп йөри дип әйтә алмыйм. Ну, 4 класс, 4 Татар классы, идут татар классы, ну, бер башкорт классы хәзер. Дәреслекләр балалар да әзе, балалар саны да әзе, класслар да әйбәт әзе инде.
Якшәмбе мәктәбендә хәзер 68 бала белем ала икән. Балалар санының бермә-бер кимүен Фая ханым төрле сәбәпләр белән аңлата.
Татар менә һәрбер нәрсәне без әйтәбез, инде һәрбер нәрсә семьядә, гаиләдә, бөтен нәрсәдә гаиләдә туплана дип уйлыйбыз. Һәм гаиләдә әгәр дә ата-ине өйдә татарча сөйләшәләр икән, һәм татар теленнән ниндидер кызыксыну була кала икән, һәм аларның теләге була кала икән, алар әлбәттә татар мәктәбенә дә килеп өйрәнә алалар. Ләкин кайсы берләре, менә кайсы бер ата-аналар татар теле хәзерге вакытта бик кирәк дип санамыйлар, һәм үзләре дә татар телендә өйдә дә сөйләшмиләр, күпчелек рус телендә менә сөйләшәләр. Хәтта менә татар концертлары, бушлай концертлар булса да, әле кебек бик күп кеше дә йөрми. Күпчелек әби-бабайлар, олы яшьтәге кешеләр йөри, яшьләр, менә урта яшьтәгеләр ишек йөргә була, менә 20-30 яшьләрдәге кешеләр бик сирәк йөриләр.
Милли Узан Киму хәзерге ата-аналарның шәһәр җирендә тәрбияләнеп үскән яшьләр булуы белән аңлата Фая ханым. Аның сөйләвенчә, моннан 10 ел элек бирегә Татарстаннан, Башкортстаннан күчеп килүче яшь әтиәниләр күп булган, ә хәзер аларның саны юк дәрәҗәсендә. Юбилей тантанасында Якшәмбе мәктәбе оештырылуының иң беренче көннәреннән үк эшләүче укытучылар арасыннан педагогика фәне ветераннары, халык мәгарифе отличниклары Савадияга һәм Гөлзахирапа Әхмәтовланы билгеләп үттеләр. Аларның урта хезмәт стажы 105 елны тәшкил итә. Андый хезмәт тәҗрибәсе бик зур кыйммәткә ия. Сыпловский өлкә мәгариф үстерү институты югары пошма Якшәмбе мәктәбен игътибарсыз калдырмый. Институт методисты Зәйтүнә Нурына Шәймөхәммәтова җитәкчелегендә биредә өстәмә белем бирү сферасында туган телне өйрәнүнең уку методик ягын тәэмин итү дигән вакытлы фәнни эксперименталь коллектив һәм мәктәпләрдә этнокультуралы белем дип аталган база мәйданчыгы эшләп килә. Бу инде укыту биредә фәнни нигезгә салынган дип уйларга мөмкинчелек бирә. Якшәмбе мәктәбенең 10 ел элек төзелеп, бер туктаусыз эшләп килүе аны оештыручыларның гына түгел, укытучыларның, укучыларның һәм ата-аналарның зур казанышы. Югары Пышма татар башкорт мәктәбенең 10 еллык юбилее белән тәбрик итәргә килүчеләр үзләренең чыгышларында нәкъ менә шуңа басым ясадылар. Тантанага Югары Пышма шәһәр хакимияте вәкилләре, Татарстанның Уралдагы даими вәкиле, Башкортстанның Свердловск өлкәсендәге даими вәкиллеге хезмәткәрләре, Югары Пышма Әл-Бухари мәчете имамы, Свердловск өлкә думасы депутатлары ярдәмчеләре, татар һәм башкорт милли оешмалары вәкилләре, мәктәпне оештыру башлангычында торучылар, ата-аналар, балалар һәм башкалар җыелган иде. Тантана бик матур оешкан төстә үтте һәм күңелләрдә якты эз калдырды. Фәвия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Удмуртиядә яшәп иҗат итүче, дистә еллап телевидениедә татар телендәге хәерле кич тапшыруларының режиссеры булган, ә хәзер фотография сәнгатенә кереп киткән Зөфәр Нәбиев иҗауда үзенең фото күргәзмәсен ачып җибәрде. Аның белән хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина таныштыра.
Күргәзмәдә Зөфәр Нәбиевнең үткән елда Европа илләре буйлап сәяхәттә төшергән сурәтләре урын алган. Биредә дөнья күләмендә танылган тарихи һәйкәлләр, үзенчәлекле эш башкаручы шәхесләр һәм башка кызыклы сурәтләр күп. Күргәзмә башында ук Голландия мастерларының алмазны эшкәртү мизгелен күзәтергә мөмкин. Шулай ук Берлин, Париж, Венеция шәһәрләре күренешләре игътибарны җәлеп итә. Әлеге фотосурәтләрне Удмуртиядә танылган фотограф Әхәт Хисамитдинов белән бергә карап чыктык.
Сез Зөфәрнең эшләрен карыйсыз. Аларга сез нинди бәя бирер идегез?
Менә бу снимок әкәндә тәмине. Аның монда бар передний план. Бик төрле.
Европа шәһәрләрендә булучылар әлеге сурәтләр аша үзләренең хисләрен яңарта алачак. Ә бу эшләр белән беренче тапкыр танышучыларда сәяхәт итү теләге туачак, дип билгеләп үтте шәһәрнең танылган фотографы Әхәт Хисамитдинов. Зөфәр Нәбиев фотография белән мәктәп елларында ук кызыксына башлаган, түгәрәккә йөреп белемен камилләштергән. Әмма башта ул үзенең якыннарын фотога төшерү белән мавыкса, соңрак егетне тирә-юндәге барлык нәрсәдә кызыксындыра башлаган.
Бұл әйгіл аңындан шығырламадың. Вақты-вақты бірін керек болғанда оласың да енді. Түшілесің, істерілік үшін. Қойда оласың, қойда әрсәк өлесің. Туғандағына енді керек істерілік үшін.
Қадырын түзірге керек. Нендедір бір ясылықты оларға керек аны. Міне оңа сен ирендің ме, юқ ма?
Ну, бұл мақсус иренмәдім енді. Бір яқтан, екінші яқтан мен видеоператор шынды ешпен шығырландым. Алар бір үш деп болмай, но ада бек көп жапан ұлышлар бір-бірсі білен. Бар орын енші қадырын жерді, енші ұлыт қойарға.
Хәм, сен көбірек мәсәт шырып яратасың. Шынки, кімдір мені портретлар, түшірелер, үшілелер, үзләрін ішіләйінді. Кімдір тарихи хайкәлләр білен шығырләне, биналарыны түшірә. Кімдір түрлі жанварларыны түшірә. Табиғат көрінішлерді. Мені сенің ішін ең мұхимі нәрсе ол.
Нәрсе мен ақсық, мен шуны түшірәм. Қызық кіші болса, шуны түшірәм. Хайкәл болса, хайкәліні ике қолдарға тұршам енді. Қойбір шахрада басың, ада қылық әлінде ұрамлар бар, үйлер бар. Шуады түшіріп қолдарам.
Көп ма фотографиялар жиылды? Несі деп әйтерге бола?
Қазір бір білік жиыл. Цифровой фотография. Оны компьютерға тұтырасында тұрасын ғақтан. Бұрын керек, мейдекі пленка білен болашқан көпті білінде. Фотографияларында шолай барса істерек шында мейлерді қолай енді ол. Керек болғанда тезіне печатып тәсіңді. Бүт жиыл. Өткен күз күні енді сентябрда сәкәрлер болған енді Европада. Онда, мәсәл көрдім шуны түшірдім енді, дұрысын еткенде. Онда түркім білен жерге ішін болмайды, нәрсе сен керек. Біз бара сөйлей, аха, ешкісің түшіруге ярар.
Күргәзмәне Зөфәрнең фоторепортажы дип атарга мөмкин. Чөнки аларга бик аз көннәрдә күп илләр һәм шәһәрләр гизергә туры килгән. Фотокамерага эләккән күренешләрнең сурәтләрен Әхәт Хисамитдинов югары бәяләде. Сурәтләрне төшергәндә автор барлык таләпләрне үтәгән. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык радиосы.
Йөз форумның кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар
мәдәният аша ил белән татар.
Мустафа Рахимов булса да, Шәймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп итмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Фәлләне битереп алсын, нәрсә дип итеп ул яктан кичне битерде.
Бу телевизор аша килеп итмәде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннар да, озын дулкыннар да.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас,
бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шотнама.
Хвалить не надо, надо давать объективный формат.
Азатлык радиосы. Қадірлі тыңлаушылар, озатлықның яшлер үшін әзірләнген қызған таба тапшыруына бүгін Рүстәм Исхақи биюші Нурбек Батуллинны шақырды. Ул шулай ук сезне татар яшьләре тормышындагы берничә кызыклы вакыйга белән дә таныштырыр.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр. Татарстанда алтын каләм яш журналистлар бәйгесенең беренче туры бара. Әлеге конкурста җиңүче кеше Казан дәүләт университетына уңай шартларда керәчәк дип әйтә оештыручылар. Үзебез яңа буын хәрәкәте апрель азагында Казанның Баумын урамында Мин татарча сөйләшәм акциясе үткәрергә җыена. Шул акциядә катнашачак иттифак төркеме 24 апрельдә башкаланың Корстон күңел ачу үзәгендә үтәчәк чираттагы үзәк пати тамашасына әзерләнә. Яшьчесе Альбина Ахматованың тәүге диске чыкты. Яшьләр аны Альбина буларак белә. Казанда татар дискотекалары гөрләй. Атна саен пәнҗешәмбе үтә торган күңел дискотегенең соңгысына Розалия бей җырларга килде.
Күңелләргә булса гөлләр тибрәнә микән? Ул да миңа
Әйе, әйе, нәқ шушы Розалия апа инде. Күңелдескә түгенә яш җырчылардан тыш, Санифа Рангулова, Гайфулла Авзалов кебек татар эстрадасының ретро җырчылары килгәнен ишеткән идек инде. 8 апрельдә биюче Нурбек Батуллин ТНТ телеканалы үткәргән «Танцы без правил» проектының Казанда үткән кастингендә катнашып җиңүчеләр рәтенә эләкте. Бу хакта тулырак итеп тапшыруның актуаль әңгәмә бүлегендә Нурбекнең үзеннән белерсез. Тобадан төшкән актуаль әңгәмә.
Соңгы вакытта уйлап йөридерем, әзрәк тормышымда стимул җитми, ниндидер бер этәргеч, яңа ачышларга, яңа биюләр куярга, шундый бер чыбырга җитмидер дип уйлап йөридерем. Һәм шулай радио тыңлап утырганда, «Танцы без правил» дигән шушы проектның кастингы Казанда да үтә икән. Мин аны 7 апрель көнне ишеттем радиодан, телефон язып алдым, шылтыраттым. Менә сәгать көндезге 12-дә килегез диделәр. Мин соңга калып килдем, чөнки эштә репетиция иде, репетициядән килдем. Әле бер сәгать буенда разминка барган икән. Димәк, беренче турда 60-лап кеше җыелган иде. Күбесенчә.
Бу гомумән популяр проект яшьләр арасында.
Менә мин анда килгәч белдем, ул популяр икән биючеләр арасында.
Чөнки теге без правил дигән нәрсә бит ул теге ниндер бер.
Әйе, ну анда без правил дигән инде мин аңлавымча анда брейк кына да түгел, модерн гына да түгел, бальны гына түгел, болар бөтен стильләрне катнаштырырга мөмкин дигән сүз дип аңладым. Шуңа күрә мин дә барырга булдым. Димәк, инде беренче турда 60-лап кеше иде, хәтта Екатеринбургтан да бар иде, 3 җигит, Уфадан 2 җигит килгән иде, Туймазыдан 1 кыз килгән иде, Чебоксардан бар иде. Ну, болай инде без аралашып белгәннәр генә шул инде әле. Татарлар күп иде. Менә инде финалга үткән 5 кешенең 4-се татар җигите.
Шуның арасында син дә бар инде.
Әйе.
Менә җиңгегә кадәр дәвам ит.
Менә беренче тур булды импровизация, сәхнәгә чыга 8 кеше. 2 минут биләр, жюри туктата, син, анда кара майкадагы җегет, кызыл кепкалы кыз, сез залга утырыгыз, калганнарыгыз өйгә кайсагыз да була дигән шикелле. Шундый формада беренче тур үтте. Инде 60 кешедән 30 кеше калды.
Импровизация дисе нәрсә күрсәтте?
Мин үземә хас булмаган стильдә биергә мәҗбүр идем. Алар музыка куя, музыка бит инде мөһим. Таныш түгел, но клубная музыка, R&B, гадәттә инде фанк була андый проектларда. Минем балетка инде бу тур килми, ләкин мин үземне төрле яктан үстергә тырышам, шуңа күрә мин беренче турны үтә алдым дип уйлыйм. Монда үзеңне күрсәтә белү дә мөһимдер, чөнки менә кайбер җигитләр бәлки миннән яхшырак та бигәндер, ләкин ничектер үзләрен шушы 2 минут эчендә күрсәтеп өлгермичә төшеп калганнары да булгандыр. Димәк, икенче тур булды инде үзең әзерләп килгән номер. Бу минем козырь иде инде, үземне бик ышанычлы хис иттем. Номер бик ошады жюрига, сюжет ягыннан да, техника ягыннан да. Гомумән музыкасы классик авторныкы иде, Римский Корсаковның «Полет шмеля» дигән музыкасы. Шуңа күрә музыка да үз эшен эшләгәндер дип уйлыйм.
Кемнәр ясын, сине карап торышлар?
Ну, менә Тимур Родригезны мин таныдым инде. Калганнарын танымый идем, ләкин инде анда төнге 12-га аралаша-аралаша белдем. Берсе моның Артемий Троицкий, ялгышмасам, ТНТ-ның гендиректоры. Кысы фамилия Троицкий. Һәм өченче кеше ул инде профессионал хореограф, Мәскәүдәге бер ниндидер хәтәр бер коллективның балетмейстер икән. Мин аларны беләм, Тимур Родригезны гына беләм. Ә күп кешеләр инде проектны караган кешеләр, алар белән фотоларга төшеп, алардан автографлар алып, ә мин үзем нигилист кебек аларның авторитетына ышанмаган кебек шунда йөрдем читтән генә.
Ә бу кешеләр нәк башлылар инде?
Әйе, нәк башлылар, мин күз алдымдан да җылау күз яшьләре белән Екатеринбургтан агылып килгән бер җегет, ул инде аның икенче тапкыр катнаша Екатеринбургта чыгып калган кастингтан. Монда инде килгән соңгы акчасын җыеп, монда да 3-нче турда үтә алмады.
Нисәгә сөйләп бер караганда.
Менә шунсы кызык, әгәр дә син җиңүне бик әллә ни зарыгып көтмәсәң, ул җиңелрәк киләдер. Сыман тоелды миңа. Ну, 3-нче тур инде яңадан импровизация, монда сиңа конкрет ситуация бирәләр, син этюд ясарга тиешсең. Менә монда брейкерларның минусы шул инде. Анда музыканы куялар любой. Танго куярга мөмкиннәр, кантри куярга мөмкиннәр. Ә брейкерлар ничектер ул яктан алар бер яклы гына развит ала. Бер юнәлештә генә. Шуңа күрә бик күп хәтәр биючеләр, миннән күпкә яхшы биючеләр техник яктан шул турда чыгып калдылар, 3-нче турда. Этюд
ясаганнар.
Әйе, музыкага. Алар менә чыгалар да, бөтенесе гаепне музыкадан күрә. Ну, мин инде кантрига бигәнем бармы дип монда баслары да юк, бит не тот, инде теге. Жюрига барыбыр, аларга этюд кирәк. Аларга пантомима да булсын, бию хәрәкәтләре дә булсын, шул ук вакытта юмор да, әлбәттә, инде Тимур Родригез булгач Comedy Club әгъзасы буларак, ул инде юморга да бик күп игътибар бирә. Миңа шундый ситуация эләкте. Мин кызымны общежитиега үткәрергә тиешмен, вахтерны ничек тә булса алдалап инде.
Мен сенга жойлар айтты.
Шундай ситуация. Һәрбер кешенең үз ситуациясе. Миңа вахтерны уйнады бер җигит, Роман исемле. Мин проектны карамадым, ләкин проектны карашлар әйтә, алар ул беренче проектның җиңүчесе икән ул җигит. Ә инде минем кызны, инде янәсе, уйнады шулай ук беренче сезондагы проектта җиңүче кыз.
Бу әзерләнмичә шул эшегез бергән итәсең.
Әйе. Музыканы сәхнәгә чыккач кына ишетәсең. Сиңа бирәләр 20 минут ничек тур уйларга сюжетны әзерләп. Ләкин ул ярдәм итмәскә дә мөмкин. Ул уйлагандагы син битмилмисең, ул ике кеше ничек тоташагын. Ну шулай да мин әзрәк уйланып кергән идем анда. Күп итеп сумкалар күтәреп кердем итюд өчен. Итюд шуңа корылган иде инде. Сумка ташып, аның игътибарын җәлеп итеп, алар безне башта кисәтеп куйдылар. Иң еш очрый торган хата бу итюдларда кеше гел пантомимага гына күчеп бетә, бию турында оныта. Гомумән әйткәндә 60 кешенең 58-е брейкер булгандыр. Бер җигит, ягъра булай торып җиңелрәк була инде. Шулай финалга 4-нче турга чыкты 6 кеше. Ул да булса Екатеринбургтан килгән бер җигет, брейк стилендә биюче. Безнең Казаннан биючеләр арасында исеме Lexus инде. Lexus исемле татар җигете Искәндәр Загитуллин ялгышмасам. Искәндәр брейк стилендә биюче. Аннан соң Ренат бар бит әле. Минутславда катнашты.
Әйе.
Менә ул чыкты.
Ул да җиңде мәлле тагын.
Әйе, без Мәскәүгә барабыз. Безнең икебезнең дә шундый аерыша асанка. Брейкерлар бит инде алар уран биючеләр. Алар шуңа күрә академизм юк аларда. Ә без икебез ничектер аерып без килүгә бер-беребезне күрдек аның белән. Тегендә брейкерлар кайнаша, без икебез йөрибез, мин аптягивче штаннар кигән, аның тоже шундый трико ниндидер. Теге бөтенесенең киң джинсы, киң толстовка, гомумән серый масса иде анда. Бөтенесе хип-хоперлар, ә без аерылып тордык, безгә шул бәлки ярдәм дә иткәндер. Менә кыскасы, ике брейкер, бер халык биючесе була инде Ренат. Тагын театраль училищеда укый торган бер җигит, татар җигите, исемен хәтерләмим, кызганыч. Ул верхний брейк дип атала инде. Өске тән белән, куллар белән анда дулкыннар җибәреп шул тигез пантомима стилендә алып кешәкләр киеп. Ну, ул да бик оригиналь булды. Һәм клуб стилендә биюче бер җигит, мегазвезда конкурсында катнашкан иде заманда. И димәк, менә батл инде. Жеребьевка. Менә шушы 6 кеше кем-кем белән сугышачак. Миңа Lexus ләкте инде. Ул ата брейкер безнең Казанның ата брейкерларының берсе дип әйтәм. Һәм мин ул шушы сугышта дип әйтәгендә җиңелдем шушы сугышта. Икенче булып ярыштылар театраль училищедагы малай өске брейк белән һәм шул клуб стилендә биюче егет. Монда клуб стилендә биюче егет инде төшеп калды. Һәм өченче булып брейк белән халык биюләре биюче. Ул шикарны булды.
Ренат беләме?
Әйе, Ренат белән теге брейкер бит инде. Брейкерга җиңелрәк, чөнки музыка шундый. Ну, гомумән, монда брейкерларга җиңелрәк. Алар концепциясендә ясалган, хәтта батл сүзе дә ул брейкерлар терминологиясеннән алынган. Шуңа да карамастан Ренат тише тырнагы белән сугышып, ул нәрсә генә эшләде. Бу супер булды ул. Аннан соң жюри бер ярты сәгать кемне җиңүче итәргә белмәде. Шушы ике кеше арасыннан. Аннан соң алар без нәтиҗә ясадык. Дип камераларны кабызып, нәтиҗәләре булай булды. Шушы брейкер белән халык биючесе икесе дә җиңүче булды, ничья. Димәк, инде 4 кеше булды. 6 кешедән 4 кеше Мәскәүгә барасы иде.
Бу гомуми 60 кешедән 4 кеше калды,
ә? Әйе. Менә соңгы турда 6 кеше иде бит. 6 кеше. Безгә әйттеләр 6 кешенең 4-се барачак Мәскәүгә. Ләкин шуңа да карамастан жюри мине дә Мәскәүгә җибәрергә булды. Ну, мин монда ни өчен дип уйлыйм инде, монда алар бит, бу бит шоу-бизнес. Кешегә кызыклы булсын өчен, аннан соң аларның бит концепциясе шундый танцы без правил дигән. Гел брейк кына булмасын өчен, шоулары әзрәк төрләндерер өчен, миңа шундый шанс бергә булганнардыр дип уйлыйм.
Сез ТНТ телеканалы үткәргән танцы без правил проектының Казанда узган бәйгесендә җиңгән Нурбек Батуллин белән әңгәмә ишеттегез.
Вау! Бу бит кызганкова!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Тапшыруны дәвам итәбез. 20 яшьлек Динур Гайфуллин Фазандагы сукбайлар өчен ашхана ашкан. Ул әле яш сәясәтче һәм җәмәгать эшлеклесе дә.
Исән мөрсәм, мин кешеләргә булышырга бик яратам. Безнең столовый бер еллап инде эшли.
Кем аны аягыннан финансировать итте?
Беренчедән ничек эшемне башлап җибәрдем. Безнең бүгенге көндә күп кенә шәһәрләрдә, шулай ук Мәскәүдә бик күп ятимнәр бар, урамда калучылар бар. Нуждающиеся дип әйтәләр инде аларны, бездомные. Шуңа карата проект төзедем. Бу проектны төзегәч, кирәкле кешеләрне таптым. Заинтересован глист инвесторов дип әйтә була. Бүгенге көндә шундый яхшы предприятие дип әйтергә була. Дом Салатов дигән организация бар. Ул миңа бик булыша. Бергә эшләп, бергә оештырдык. Бүгенге көндә столовая бар. Шул столовыйда кешеләрне ашатабыз.
Бушка инде ашатасыз.
Ие, конечно.
Ничә кеше көненә туры килә?
Көненә 35-ләп, 40-лап, бер көн 20 кеше килергә мөмкин, мәсәлән, 50 кеше дә булырга мөмкин. Төрле кешеләр була. Ул Мәскәүдән, Сибирьдән дә була. Күбрәк авыллардан кешеләр. Авыллардан. Моның причинасы безнең авыллар тарала, бетә. Авылларда эш юк. Авыллардан алар бөтенесе шәһәргә юнәләләр. Шәһәрдә эш бар дип уйлыйлар алар. Шәһәргә килгәч, яки арабка алалар. Бездә араблар феномен дә бар. Каядыр кадышлар төзергә китәләр, яуып тотып эшләтәләр. Һәрберсе белән эшлим индивидуально, һәрберсен дөрес юлга бастырырга тырышам. Кайсына, мәсәлән, документ ясарга кирәк, кайсына эш табарга кирәк. Кемгәдер индивидуальный срок бирәбез. Мәсәлән, бер атна, бер ай.
Битне бер яктан сукбайлар битендә алар нәрсә инде?
По-другому это можно сказать социальное дно общества.
Әйе.
Пока они на ноги не станут, мы им даем возможность, помощь, чтобы встали на ноги. Когда это уже осуществляется, они переходят на другой уровень этап.
Эш күп битен хәзер, нәрсәгә аларны җәлләргә?
Әни шигаларны җәлләмәскә, ул кешеләр, ул шундый кешеләр, аларны кеше санамый. Большинство населения считает, что они сами дожили до этого, сами дошли, пьют. А из-за чего они дошли до этого? Прежде всего, само государство в этом виновато, как я считаю.
Динур белән узган әңгәмәнең тулы өлешен Кызган табаның киләсе чыгарылышында актуаль әңгәмә бүлегендә ишетерсез. Хәзер сезне Көлкехәнә көтә. Анда Бұрын білән Батут проектының төп герои Фәнил Ваққазов мәзәкләр әзірләгән.
Мен, мәсәлән, күзалдан кетерге шундый миниатюра егет белән қыз таныша. Мен егет килә қыз янына инде. Туташ. Сен белән танышырға ярыймы? Туташ инде. Әй, әлбәттә. Туташ. Сез бүгін кеш белән нишлисез? Мен бүгін кеш белән цемент бушатам. Туташ әйтә инде, егет, кызганыч. Мен сезне бүген кирпич бушатырга чакырмакчы идем.
Бұрын белән Батут проекты турында сез шулай ук киләсе тапшыруда ишетә аласыз.
Хәзер югалсам да көтсен мине сәхифәсе. Бер-берсен эзләүчеләр турындагы бу сәхифәне безнең Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр Русия Үзәк телевидениесендә барган Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле белән бергә әзерлей.
Югалсам да көтсен мине тапшыруы безне дәвам иттереп, бүген без Татарстанның Яшел Үзән шәһәрендә яшәгәннәрне эзләүчеләр турында сөйләрбез. Бүгенге хат авторларының күбесе диярлек үзелеп сагынып, әмма өметләрен чынга ашырырга теләп, үзләренең иң якын кешеләрен, әти-әниләрен эзләүчеләр турында. Бала белән ата-ана арасында ниндидер кеше күзенә күренмәгән сихри җепләр булуын инде галимнәр дә раслый. Ана күңеле балада, бала күңеле далада дигән гыйбарәне баланың күңеле ана күңеленең даласында дип аңларга да була. Ана үзе эшли алмаганны бала тормышка ашырырга мөмкин. Ана җылысын күрми үскән бала да ананың хисләрен тоя, аңа үзенең кирәклеген сизә, диләр бит кеше күңелен өйрәнүче белгечләр дә. Җәннәт аналарның аяк астында дип аналарның изге зат булуын растаган сүзләр Коръәндә дә язылган. Менә шундый уйлар белән без ачабыз бу хатларны һәм аларның эчтәлеген хөрмәтле радио тыңлаучылар сезгә дә җиткерәбез. Бәлки сезнең арада яшәүчеләрне эзлиләрдер. Игътибар белән тыңлагыз. Русияның беренче каналында барган Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизәр Шарафутдинов алып килгән хатлардан берсе 2 яшьтән балалар йортында үскән Фазлыева Наилә Фазлы кызы үзенең әнисен Рәйфә Малик кызын эзләү турында. Илгизәр әфәнде, рәхим итегез.
Хатны язган Фазлыева Наилә Фазлы кызы. Мин Фазлыева Наилә Фазлы кызы үземнең туганнарымны эзлим дип язган. Мин үзем 68-нче елның 27-нче декабрендә Казанда туганмын дип язган. Балалар йортына тапшырганда миңа 2 яш булган дип язган. Димәк, инде бу 70-нче елларны булган хәл. Аннан соң 8-нче класска кадәр Зинодольскида, Юдино балалар йортында тәрбияләнгән мәктәпкәче яшкә кадәр. Мәктәптә укыганда Яшел Үзән шәһәренә күчергәннәр интернетка, анда укыган ул. Аннан соң Иваново шәһәренә киттем. Минем үземнең личное дело да дигән тапкан отказной хат инде баладан әнисенең, и ул анда иске адресы әнисенең булган. Менә әнисенең баладан баш тартуу турунда хаты, баладан баш тартуу турунда инде. И анын эски ул вакыттагы адресин таба. Ул адреска хат жазгандан соң биле ул өзүнүн эки сиңлиси болгонун. Анын тууган жылларында билмейм, исемдерин да билмейм деп жазган инде. Ну, туугандарымды бик издеп табасым келем яза. Менин эни Фазлиева Роифе Малик кызы деп жазган. Ул өзү ул вакытта инде пекарнида эшлеген. Ипи пишүрүү ишинде Ешил Үзен шаарында. Хазиргі вақытта енді пенсиядеге де шыққан болған мүмкін деп жазған. Хазиргі вақытта ол Наиле Фазли қызы, ол Татарстанның шетте яши, оның адреслары бар.
Әнесі енді бір мәртебе баш тартқаш, аңа рұқсат жоқ ол баланы ізлерге, әлбетте. Әмне енді баласы ізли башлағаш енді, бұл нешік қорала мекен, законда рұқсат бар мекен?
Әйе, нанды нәрселер бар, егер енді әнесі қызын ізлесе, аңа бір енді мәғлімет бір кім бермейшек, мұнсы хақ сөз. Әнді бала өзі ізлі екен, онында бір енді керте қойылмай, егер ол бала біле екен. Әтес әнесі турында енді, туғанары турында, бірінде керте юқ, егер оларының өзлерінің тілектері болса.
Дейді Илгизер Шарафуддинов. Бала табу, бала тудыру көбік түшіншелер ол хатын-қызның ең бәхітлі мезгілләрі. Хатын-қызның өзін ана етіп хеситуі, оның кімгедір жуан үруі, өзін жемғиятқа керекілі кіші етіп тұйуы, она болған кіші үшін ең бейік тұйғыларының бірсідір. Бұл барлық ойлақ құрушылар үшін де бейік әхемиятлі мезгіл болырға тиеш. Баланы көкірек астында үрткен хатын-қыз янында, баланы күткен атасы да болу бейік мүхим. Әмме тұрмышта ана баласы кіші үшін бик ауыр, ул көтәре алмаслық ұшырақларда бола. Ердәм итүшілер болмаса, она хаталана. Һәм баланы булдыру булдырмау турында ясаган хатасы өчен гомере буе җафа чигә. Илгизер Шәрәфетдинов дәвам итә.
Дөньяда төрле хәлләр булган икән. Хәзер инде бер ничек тә ул баланы балалар йортына биргән өчен ул үзе дә җәзаланып гомер буе шулай яши бит инде. Белеп яши баласы бар турында аңа шулай җиңел түгелдер дип хәзер ул бит инде балалар йортына аннан соң мөрәҗәгать иткән булса да аңа бернинди мәгълүмат беркем дә бирмәгәндер.
Икенче хатыбыз Коваленко Федор Александр улы әтисен Сибгатов Сәлим улы Сәлимне изләү турында. Бу хатны язучы Катнаш милләтләр гаиләсендә туган бала. Анасының туганнары әтисен татар булган өчен яратмаулары турында да әйтә ул хатында. Бу хатны Илгизер Шәрәфетдинов дәвам итә.
Коваленко Федор Александрович деген кеше изли Сибгатов Сәлим Сәлимулын туу белән 28-нче елгы хатта була язган. Минем әни Коваленко Ирина Давыдовна ул вакытта минем әнинең фамилиясе Должникова иде дип язган. Әтисе белән танышканда инде. Минем әти Сибгатов Сәлим Сәлим улы белән 53-нче елда танышканнар дип язганнар. Алар бергә бер хәрби шәстә Грод Черниговск өлкәсенең Городни шәһәрендә гражданский кешеләрдә эшли. Сибгатов Сәлим монда язмаган, кызганычка каршы хәрби хезмәттә булганмы или башка төрле әйтик хәзерге вакытта бит инде күп кенә әйтик армиядә яшелчә җитештерү буенча эшләй менә авыл хуҗалыгы үзенең подсобный хозяйство шикелләре күп бит инде бар. Шулай ук алар хәрби хезмәттә булсалар да төрле эшләр хуҗалык эшләре буенча да исәп-хисап эшләрен алып баручылар да бик күп эшләүен хәрби шәстә эшләр гражданский кием белән киерүче русча әйтсәк служащие российской армии служащие хәрби шәстә хезмәттәләрендә ләкин хәрбиләр түгел алар хәрбиләр кебек режим белән түгел эшкә барган шикелле шундый менә 54-нче елда Черниговск өлкәсенең Городни шәһәрендә бергә эшләгәннәр дип язган инде. Минем әти азык-төлек складында мөдир булып эшләгән. 54-нче елны мин туганмын дип язган. Минем әнинең туганнары, әти-әниле, бабасы белән әбисе инде Сәлим абый татар милләтеннән булганга аны бик яратмаганнар. 54-нче елны бу бала бәләкәй вакытта ук инде ул үзенең туган ягына Ешил Үзән шәһәренә Татарстанга кайтып китте дип язган. Менә шул вакыттан бирле әти турында бер нәрсә дә белмим дип язган. Хәзер инде минем әтине ябы мысаның туганнарын бик тә басым килә дип хат язып җибәргән. Адресы әйе программада бар. Тагын бер тапкыр Сибгатов Сәлим Сәлим улы 28-нче елгы Азатлык радиосы номер җәгать итә аласыз.
Бала кешесенә ата-ана аның иң якын кешеләре. Әти-әнидән дә баланы ныграк яраткан кеше була алмый. Баланы югалтудан да артык кайгы була алмый ата-ана өчен. Бала кайгысы бирмәсен дип Ходайдан сорап тилек телиләр. Шуның өчен, хөрмәтле радио тыңлаучылар, балаларыгызны ташламагыз. Әти-әниләрегезне эзләп табырга тырышыгыз. Туганнарыгызны эзләүдән туктамагыз. Азатлык радиосы Мәликә Басыр Казан.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі топшыруымызды тәмамлаймыз. Программада болған һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ошагына түгел, интернеттагы сәхифәбез ошада таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.